Fakti, komentāri un analīzes. Raidījumā redzeslēņķis 105,2 grādi.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji! Kārtējais trešdienas vakars ar raidījumu redzeslēņķis un šoreiz studijā viese ministra prezidenta Laimdota Straujuma. Labvakar!
Labvakar visiem!
Tās diezgan ilgs laiks pagājis, kopš pēdējo reizi runājām ar jums Radio SVH ēterā, līdz ar to jautājums sakrājies diezgan daudz un arī aktualitātes diezgan daudz pēdējā laikā, īpaši šajā nedēļā numur viens ir korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja peripētijas. Esat nolēmusi aicināt veidot komisiju, lai izvērtētu knab priekšnieka Streļčēnoka kunga atbilstību ieņemamajam amatam. Vēl runājot, nepārāk ilgi pēc jūsu kļūšanas par premjerministri, jūs teicāt, jāgaida, kā tur beigsies tiesas procesi, tie jau īsti līdz galam beigušies vēl nav, bet tomēr esat nolēmusi, ka jāveido komisija. Kāpēc šāda te viedokļa maiņa vai šāds lēmums nobriedis?
Nu, tā nav viedokļa maiņa, jo mēs tiešām neatcēlu Sečonu kunga rīkojumu par Strīķis kundzes atbrīvošanu. Tiesas to atcēla un tālāk sākās peripēties ar atjaunošanu darbā, kur tika uzaicināti tiesu izpildītājs par, teiksim, par kompensāciju izmaksu Strīķis kundzei. Tad tur bija peripēties ar pielaidi, kur Sečonoko kungs nebija pieprasījis pielaidi Strīķis kundzei, līdz ar to ģenerāla prokurām bija jāceļ sāblāmums. Tad ne tikai Strīķis kundze, tur ir arī citas disciplinārās ierosinātās, kuras tiesa atcēla. Un līdz ar to šis stāsts, kas ilgs jau vairākus gadus, man šķiet, nu vismaz gadu, turpinās. Un tad es tiešām nolēmu, ka ir jāaicina kompetenti cilvēki, kas izvērtēs, vai tāds viss šī rīcība ir pareiza, vai tur nav vadības prasmju trūkums. Un lai tad komisija izvērtē un pasaka, man kā valdības vadītāji viss ir kārtībā knabā ar vadītāju un vadības prasmēm un notikumiem. Un tad mēs visi vērosim, kas notiek tālāk. Vai arī pasaka, ne, šis nav kārtībā, tur ir zināmas problēmas un tad arī man būs tālākai rīcībai iespējas. Komisija, kas izdara vērtēšanu, ir kompetenta saskaņā ar likumu. To vada ģenerāla prokurors vai ģenerāla prokurora nozīmēs virsprokurors. Tur ir savu priekšnieks Maizīškungs, tur ir drošības policijas priekšnieks, tur ir viens no ministriem, ko deleģē kabinets, un tur ir arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Atlera kungs, kas ir konkrēti. Un, manuprāt, ļoti reprezentabla komisija, lai tad izvērtē, vai tas ir viss kārtībā. Un es domāju, ka tas ir jautājums, ko sabiedrība grazīmāt. Kas notiek knabā?
Streļčēnu kungs gan ir teicis, ka tas ir tāds politisks spiediens, raugi esot knabā ierosināta pārbaudas lieta par jūsu iespējumu atrašanos interešu konfliktā arī par ekspremjeru Valdi Dombrovski un no jūsu biroja visādi zvani ar ietekmēšanas mēģinājumiem bijuši. Kā tur ar to lietu ir?
Tātad par ietekmēšanas mēģinājumu sāksim no šīs mans biroja vadītājs manā uzdevumā lūdza Streļčēnu kungu paskaidrot viņa komandējumu uz Kuveitu mērķiem. Un tas bija vienīgais tāds jautājums, kas ir apspriests manu biroju vadītāju. Un es uzskatu, ka man ir tiesības uzzināt, kāpēc biroju vadītājs brauc uz Kuveitu, un man ir jāpraksa šis komandējums. Tāpat, kā es to prasu citiem ministriem, ja brauc ne uz Briseli, bet uz citām vietām, un man sniedz paskaidrojums, kāpēc brauc un ar mērķiem. Ja to uzskatu par politisko spiedienu, tad es esmu ļoti pārsteigta. Par manu disciplinālu lietu es uzzināju no pārraides LNT.
Jūs tagad kaut ko vairāk zināt?
Es nezinu. Man teica, ka kaut kas notiek tur tīklos, bet es nezinu, un ja tāda lieta ir, tad Nu, tad esim redzot, kādreiz man prasīs paskaidrot, kas
ir. Nu, šobrīd neinteresē, ko pēta?
Nē, man neinteresē, tiešām neinteresē. Protams, man interesē, es melošanai neinteresē, bet es neinteresēšos. Lai pēta, ja ir kas jāpēta, tad ir, tad lai pēta. Un tas, kas ir par Valdu Dombrovski, tad tā lieta ir par iespējumu interšu konfliktu, kad viņš bija valdības vadītais sakarā ar lēmumiem par Hipoteku un Zemesbanku, un es tajā laikā biju zemkopības ministre, un es biju klāt, kad viņš strikti vienmēr, kad šie jautājumi tika lemti, informēja mūs visus, ka viņam var būt interšu konflikts, un viņš atturas. Tātad viņš nepiedalās sēdē un vienmēr uzticēja pienākumu kādam no ministriem, parasti Vilka kungam. Tā kā es neredzu, ja tas izmeklēšana par šo, tad es neredzu, ka tādēļ varētu būt kāda man politiskā ieinteresētība darboties tur ar komisijām.
Par citu tēmu, vienai no jūsu valdības ministrēm, Baibai Brokai, sab atteica piekļuvi valsts noslēpumu saturošiem dokumentiem, respektīvi viņi nevar piedalīties šādu jautājumu izlēmšanā. Jūs zinat, jūs esat informēta, pat ja jūs nedrīkstat teikt vienkārši jā vai nē, kas ir par argumentāciju šādam lēmumam?
Nu, man informē par vispārējiem nostādījumiem. Es neesmu redzējis nevienu dokumentu, kas ir sab rīcībā. Un tā kā es zinu vispārējos, teiksim tā, virsrakstu līmenī, pa ko. Tā kā,
atklāt kaut ko drīkst?
Nē, es nedrīkst atklāt, bet Brokas kundze, es runāju ar Brokas kundze pēc tam, viņa teica, ka viņa pārsūdzēs šo lēmumu ģenerāla prokuroram un sāp tad informēs ģenerāla prokuroru un visus materiālus nepieciešamos arī iedos izvērtēšanai ģenerāla prokuroram. Nu, un tad būs ģenerāla prokurora lēmums, kas ir, manuprāt, pēc likumdošanas nav pārsūdzams vairāk. Bet, ja mēs runājam par to, kā mēs strādāsim tālāk valdībā, es jau teicu, ka es nepieprasīšu demisiju, jo ir pagājuši 5 mēneši, un šai valdībai līdz vēlēšanām ir atlikuši 4 mēneši. Ir atsevišķi jautājumi, kas ir, kur nepieciešām pielaida, kas attiecas uz sābu darbību, jo tieslietu ministri pārrauga sābu. Nu, mēs darīsim tāpat kā līdz šim, tad, kad bija šie jautājumi, kad sābām aizēja vērsties pie tieslietu ministrijas, viņi vērsās pie manis. Un valdībā tad es arī izvirzīšu lemšanai vai no šo pārraudzību uz laiku nodot ministru prezidentam vai ir ārlietu ministram. Jo tā ir ārējā izlūkošana, kuru var pārņemt arī ārlietu ministrs.
Tas, ka vēl vienam ministram, vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Romānam Naudiņam, arī pagaidām šīs pielaides nav neapgrūtina valdības darbu un neapgrūtinās arī turpmāk kādu citu jautājumu lēmšanā, kur ir nepieciešama šī te piekļuva.
Nu, Naudiņa kungs stājās amatā aprīļa sākumā, līdz ar tur vēl izvērtē, bet ir pielaides konkrēti tieslietu ministrijas valsts sekretāram, un kad ir nepieciešams, tad slēgtajās valdības sēdēs piedalās tieslietu ministrijas valsts sekretārs, kas iepazīstas ar šiem slēgtajiem dokumentiem. Pamatā šie dokumenti nav saistīti ar tieslietu un ar vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministriem. Pārsvarēti ir aizsardzības ministrijas, ārlietu ministrijas, ekonomikas ministrijas jautājumi. Faktiski tikai šo trīs ministriju un finanšu ministrijas izvirzīti jautājumi. Līdz ar to valdības sēdēs ir kvorums, un mēs varam pieņemt lēmumus.
Atgriežoties pie Baibas Brokas gadījuma, jums jau ir kāda secinājuma priekšdienām, kā no šādām situācijām būtu jāizvairās, vai pašām partijām rūpīgāk jāvērtē, ko viņa virza uz ministriem, premjeram jāiesaistās aktīvāk ministru izvērtēšanā?
Nu, diez vai premjers var iesaistīties ministru izvērtēšanā, jo tad ir nepieciešama informācija, kas ir tiesības sargājušana drošības iestāžu kompetencē. Bet, protams, šis gadījums ir, nu, liek domāt, kādu risinājumu mēs iegūsim, jo, ja ir vajadzīgi 4 mēneši, mēs nevaram gaidīt, veidojot valdību 4 mēnešus, līdz mēs dabūjam atbildi. Bet vienu gan mēs varētu turpmāk ņemt vērā, ka pirms valdības veidošanas mēs varētu paprasīt informāciju tas, kas veido valdību, konkrēti premjera kandidāts, varētu paprasīt informāciju no tiesību sargājušiem iestādēm par iespējam. Bet te ir arī zināmas problēmas var rasties, jo tai mirklī var arī premjeram nebūt pieejas, tad, kad veido premjera kandidātam. Var nebūt pieeja tai mirklī. Līdz ar to ir zināmā mērā jādomā pašam kandidātam un partijai. Jābūt skaidram, vai nav kādi traucējošie momenti, kas varētu kavēt šo amata ieņemšanu.
Mums mazlietiņi jāieliek pauzīti, nelieli jādod vārds reklāmai, mūzikai, un tad atgriezīsimies pie sarunas ar ministra prezidentu Lemdotu Straujumu.
Vasarā ir jauki doties piknikā. Vienīgi, lai nokļūtu zaļumos, visticamāk tev būs vajadzīgs auto. Un tavam auto būs vajadzīga degviela. Visu vasaru uzpildi Statoil degvielu Miles vai Miles Plus un krāj uzlīmes, lai iegādātos Philips preces ar atlaidi līdz pat 67%. Uzzini vairāk Statoil LV un degvielas uzpildi stacijās. Vēlam tev zaļu vasaru. Statoil, lai ceļš turpinās.
Nu nē, sebe strimmera neiztikt!
Ja domājat par kvalitatīvas dārza tehnikas iegādi, tad Husqvarna ir īstā izvēle. Plašākais dārza tehnikas sortiments interneta veikalā Husis LV. Vai Ēriks izvēlas piemērotāko un pievedīsim klāt. Mums ir arī plaša veikali Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Skrundā un Aizkrauklē. Oficiālie Husqvarna tehnikas pārstāvji Husis LV. Tiem, kas zāģē, cērt un pļauj!
Uzmanību, gatavību, aiziet!
Dodam startu vasarai! Iepērcies mallā līdz 22. jūnijam par vismaz 25 € un laimē vienu no trim pasaulē iecienītā zīmola Vespa motoroleriem. Savas Vespas krāsu, melnu, baltu vai zilu varēsi izvēlēties pats. Ienāc Mols LV un uzzini vairāk! Mols, jūties labi!
Loterijas atļaujas numurs 3511.
Jaunumi Latvijas būvniecībā. Latvijas zinātnieki gadu ilgā pētījuma atklājuši piemērotākos celtniecības blokus māju sienām. Izrādās, tie ir māla jeb keramiskie bloki. Mājai būvētai no keramiskajiem blokiem ir lētāka apkura un labāka gaisa kvalitāte telpās. Apsveicam, ja šādā mājā jau dzīvojat vai tādu būvēja. Vairāk par Latvijas zinātnieku atklājumiem keramisko celtniecības bloku jomā lasiet žurnālā Latvijas arhitektūra un zinātniskā projekta portālā eem.lv.
Esi gudrāks! Ja siltini māju vai plāno to darīt, tad atceries par Penosil putulīmi. Ar vienu Penosil putulīmes balonu pielīmēsi 7 kvadrātmetrus siltumizolācijas. Ar Penosil viegli strādāt un tas ietaupīs laiku. Tev vairs nebūs jācilā smagie līmjavas maisi. Meklē Penosil putulīmi būvmateriāla veikalos. Penosil, kad ērtība ir vērtība.
Iedomājies, viņš brauc ar mani ceļojumos, izklādē ar spēlēm, rāda bērnības bildes un pat dzied serenādes pie ugunskura.
Tavs vīrs ir īsta dāvana.
Ir gan, bet šoreiz es par planšetu datoru runāju.
Piesaki arī tu Latelekom internetu vai interaktīvo televīziju un saņem garantētu dāvanu – planšetu datoru. Piedāvājums spēkā līdz 15. jūnijam, slēdzot līgumu uz 24 mēnešiem. Visi nosacījumi latelekom.lv. Jā, viss kļūst iespējams. Lattelekom.
Fakti, komentāri un analīzes. Raidījumā redzes leņķis. 105,2 grādi.
Turpinām raidījumu redzes leņķis, turpinām sarunu ar ministru prezidentu Lemdotu Straujumu. Izrunājām pirms pauzītes gan par knapu, gan par Baibu Broku un piekļuvēm balsts noslēpumam. Tagad par vienu citu lietu saistībā ar naudām. Finanšu ministrs Andris Vilks pirms kādu laiciņu satricināja gaisu valstī ar paziņojumu, ka vajadzētu domāt par nodokļu palielināšanu, jau domājot varbūt par nākamā gada valsts budžetu, pēc tam visi metās noliegt, ka nē, tas tā nav. Vai tas nav mazliet tomēr populisms, ņemot vērā to, kādas ir prasības, cik liels tas budžets ir, kur to naudu ņemt, un reāli tiešām nebūs jādomā par kādu nodokļu celšanu nākotnē?
Šī valdība nedodarbosies ar nodokļu celšanu, to es varu apliecināt, bet mans personīgais uzskats ir tāds, ka jebkāda nodokļu celšana ir iespējama tikai gadu pirms spēkā stāšanās, jo uzņēmējiem un sabiedrībam jābūt gataviem. Un jāplāno arī sava darbība un jāzina, ka pēc gada būs šī nodokļa pacelšana. Mēs nevaram tagad novembrī vai oktobrī vai decembrī pateikt, ka ar 1. janvāri jums būs citi nodokļi. Uzņēmēji arī plāno savu darbu. Tāpēc es esmu personīgi kategoriski pret nodokļu celšanu gada nogalē ar 1. janvāri. Bet Vilka kungs runāja par diskusijas uzsākšanu. Un valdībam mēs nediskutējam, un arī es neesmu diskutējis ar Vilka kungu par nodokļu celšanu, jo šobrīd mēs koncentrējamies arī finanšu ministri Vilka kungs un valsts ieņēmuma dienests tieši uz ekonomikas samazināšanas pasākumiem, jo tur ir iespējas iegūt naudu papildus vajadzībām. Bet diskusija, nu, ja tā sāksies nākošās valdības laikā, tad es uzskatu, ka tai nodokļu palielināšanai varētu būt tikai, nu, jautājums, kurā laikā sāk ar 16. gadu vai 16. gada vidu, jo uzņēmējiem ir nepieciešama stabilitāte, un mēs nevaram mētāties un satraukumu radīt uzņēmējiem. Man šķiet, ka Vilka kungs arī, nu, cik es ar viņu esmu runājusi, nu, viņš nav, mēs neesam diskutējuši tagad, ka ir budžeta sagatavošanas procesā jāceļ nodevokļi. Tā bija viņa intervija, kur viņš teica, ka principā ir jāsāk diskutēt ar domu, ka iespējams vēlāk nodokļu pacelšana varētu notikt, ja sabiedrībai prasības pēc tādiem vai citiem pakalpojumiem palielināsies. Bet šobrīd es vēlreiz atkārtoju, es noliedzu pilnīgi jebkādu ažiotāžu un pārunas par nodokļu celšanu.
Tas, ka Vilka kungs ir paziņojis, ka viņš ies prom no politikas, nekandidēs vēlēšanās un diezgan brīvi tagad var runāt, viņu nesaista nekādu priekšvēlēšanu solījumu vēlētājiem, tas tā mazliet arī neapgrūtina darbu, kāpēc tam ir jātaisnojās par visu vēlētāju priekšā, ka nē, mēs jau tur tā nemaz jūs nebiedējam.
Nu, es ļoti augstu vērtēju patiešām Vilka kungu, un es esmu ļoti priecīga, ka viņš ir finanšu ministrs manā valdībā. Jā, Vilka kungs teica, ka viņš grib nodarboties tieši ar finanšu konsultācijām, iespējams arī ārzemēs, starptautiskās institūcijās, jo atalgojums ministriem ir ļoti zems, un ja cilvēkiem ir kredīti, tad tas ir visai apgrūtinoši. Nu, jā, Vilka kungu mēs vakar runājām, bet nepārmetošā tonī vienkārši mēs apspriedām, ka mēs katru nedēļu apspriežam jaunākos notikumus, kas ir finanšu un ekonomikas sektorā. Viņš teica, ka viņš tagad var būt brīvāks savos izteikumos, bet es domāju, ka viņš ir, un es uzskatu viņu par ļoti profesionālu ekonomistu. Un kāpēc gal viņš neizteiktu savu domu, tā ir demokrātija, bet viņš arī piekrīt, ka ne šī valdība, ne arī šī gada nogalē nedrīkst celt nodokļus, nesagatavojot sabiedrību un uzņēmējus. Vilka kungs to absolūti to saprot.
Rimšēvičs kungs, Latvijas bankas prezidents, izteicās, ka viņam ir bažas, ja Vilks aizies no politikas, tad parādīsies vēlme tērēt vairāk nekā var atļauties valsts.
Es domāju, ka jebkurš, kurš būs finanšu ministrs nākošajā valdībā, es neatceros finanšu ministru, kurš būtu ļoti labvēlīgs terēšanā, cik es esmu bijis valsts pārvaldē no 99. gada. Visi finanšu ministriem pirmais vārds ir nē, un tad sāk izskaidrot. Bet, protams, kā es teicu, Vilka kungu es vērtēju ļoti augstu, un man ir žēl, ka viņš aiziet no politikas. Bet es ticu, ka nākošais ministrs, kas būs nākošajā valdībā, būs atbildīgs.
Kā jūs redzat darbu pie budžeta gatavošanas priekšvēlēšanu laikā, tomēr šai valdībai būs jāzagato kaut kāds budžeta rāmis, ko atstāt mantojumā nākamajiem?
Ja, nu, mēs...
Nebūs populismu daudz tādā ziņā, es domāju?
Es domāju, ka no ministru pusēm acīm redzot būs vairāk interesētu piedāvājumu, kur mēs varētu likt naudu. Bet šobrīd mums ir skaidrs lēmums, ko es valdībai jau paziņot, tad, kad mēs lēmām, ka mēs apzināmies, ka mēs indeksējam pensijas, tas ir 10 miljoni, mēs esam iezīmējuši. Aizsardzība, kas, es domāju, visa sabiedrība saprot, ka mums ir aizsardzībā jāpalielina budžets. Mēs jau šogad iedāvājam zemessargiem, bet ir daži citi pasākumi, ar ko Vējona kungs tulīt nāks valdībā. Un tad, protams, visas citas nozares, kur mēs vērtēsim prioritātes. Tas, kur es redzu līdzekļus vajadzībām, tas ir, kā jau teicu, ekonomikas varbūt piespiedu apkarošanā, teiksim tā, vai kā citādi, un tur saņemt naudu, un arī mums jau pagājušajā gadā mēs pirmo reizi pieņēmām 3 gadu budžetu valdībā. Un mēs jau sadalījām arī papildus izdevumus 15. gadam un 16. gadam. Tagad ir jauna valdība, salīdzinot to, kas pieņēma budžetu. Iespējams, ka mums tie ir apmēram 130 vairāk miljoni, kas tika sadalīti jau nākošam gadam. Iespējams, ka mēs valdībā varam lemt par prioritāšu koriģēšanu dažos punktos, bet šobrīd es nevaru pateikt, kā tas varētu būt. Mēs gaidām līdz 1. augustam priekšlikumus par jaunām politikas iniciatīvām no ministrijām, un tad finanšu ministrija vērtēs, un mums ir, lai izvairītos no populisma, mēs esam uzlikuši datumu 7. oktobris, kad mēs tiešām iesam cauri šiem jaunām politikas iniciatīvām un vērtēsim, varas atbalstīt, kuras ne, lai tiešām, lai izvairītos no
pirms vēlēšanu
populismu.
Mums pavisam dažas minūtes ir atlikušas šajā raidījumā, vēl trīs lietas, bet nu, tā pavisam īsti, ko es gribēju izrunāt, vienu no tām. Esat šobrīd arī veselības ministra pienākuma izpildītāja, daudz runu par jauno veselības finansēšanu, veselības apdrošināšanu. Pati esat izteikusies, ka nu, varbūt, ka nemaz šogad varētu nepieņemt šo te likumu. Kā tad būs īsti?
Šis likums šobrīd saņem visu veselības nozares organizāciju protestus un pašvaldību savienības protestus. Ja izdosies saimā, likums ir saimā, ja izdosies saimā atrast kompromisu, tad, acīm redzot, tas likums ies, bet šajā brīdī ir ļoti daudz priekšlikumu. Es nevaru nosaukt to skaitu, diez vai visu šo likumu varēs sakārtot, un diez vai saima pēdējā mēnesī pirms vēlēšanām tik nozīmīgu likumu pieņems.
Problēma ir tad principā iebildumos vai tajā, ka ideja ir laba, vienkārši naudas nav?
Nē, ideja ir laba, bet ne tikai tas, ka nav naudas, bet ir arī no otras puses. Kā šo naudu tērēt, kā man teica ārstu organizācija Apiņa kungs, svarīgs arī otrs pāns, kur un kā mēs tērējam. Un viņa prāt, tā otra puse arī tur būtu jāuzlabo.
Tad vēl viena lieta šodien atkal CSDD sāk jaunu kampaņu, kurā mudinās neļaut sēsties vadītājiem pie stūras dzērumā. Šogad tie cipari ir gājuši uz augšu par 15%. Turklāt krietni vairāk nekā iepriekšējos gados tieši gados jauni cilvēki cēruši arī bez tiesībām, sēžas, sit sevi nost un citus. Jums pašai ir atbildi, kur tā problēma audzināšana ģimenē, skolā nepietiekama par tām lietām tiek runāts vai vienkārši tāda mums sabiedrība?
Nu, katram tomēr jādomā pašam, bet iepriekšējos gados ļoti aktīva bija kampaņa, kas televīzijā bija nedzēr cērumā un ko mēs redzējām arī plakātos, braucot pa ceļiem. Acīm redzot, tas tomēr strādāja. Acīm redzot, mums jāatgādina jauniem cilvēkiem katru dienu vai katru otro dienu, ka varbūt tomēr briesmas. Gan ar dzeršanu, gan ar pārgalvīgu braukšanu. Es tiešām aicinātu sevišķi jaunos vīriešus būt uzmanīgi, jo traumatismas pārsvarā ir jauniem vīriešiem, jauniešiem. Esiet tiešām uzmanīgi un atceraties, ka jūs gaida meitenes, jūs gaida sievas, netrakojiet, nedzeriet.
Jautājums arī kontekstā par to, ka pēc nepilnām 2 nedēļām Jāņa Līgo vakars, kur pat līgosiet?
Es būšu ārpus Latvijas, es būšu pie draugiem Šveicē, bet visiem es novēlu izbaudīt vasaru, izbaudīt vasaras ziedus un saņemot dabas doto spēku atgriezties veseliem darbā, lai vēl gadu varētu līdz nākošiem jāņem šo dabas spēku izmantot.
Liels paldies, premjeras kundze, ka atradāt laiku parunāties Radio SVH ēterā. Paldies jums!
Paldies un priecīgu vasaru visiem!
Un mēs ar klausītājiem tiekamies atkal raidījumā redzes lēņķis pēc apaļas nedēļas. Nākam trešdien, 18:30. Atā!